auscultu min, ho eternulo, char bona estas via favor corezzo. Lau via compatimezzo, turnu vin al mi. Cai ne casu antau via sclavo vian visagion, char mi sufferas. Rapidu, auscultu min. Al proximigiu al mia animo, savu gin. Spite miain malamicoin liberigu min. Vis sias mian malhonoron, cae mian honton, cae mian mocatezon. Antau vi estas ciui miai premantoi. Honto rompis mian coron, cae mi sen fortigis. Mi attendes compatantoin, sed ili forestes. Consulantoin, sed mi ne trovis. Cae ili dones al mi por manju galon, cae in mia suifo ili trinciges al mi vinagron. Ilia tablo antau ili farigiu reto, cae ilia prosperu farigiu captilo. Malumigiu iliai oculoi, che ili ne vidu, cae iliain lumboin malfortigu por ciam. Versu sur ilin vian furioson, cae la flamo de via colero ilin attacu. Iliae logeu desertigiu, en iliae tendoi ne existu logianto, char tion cion vi frapes ili persecutas, cae la suferoin de viae batitae ili racontas. Aldono culpon al ilia culpo, che ili ne attingu vian bonetson. Ili estu elstrecitae el la libro de vivantoi, ca ili ne estu scribitai cune cun virtuloi. Sed mi estas malriccia cae suferanta, via helpo min defendu, o Dio. Mi gloros la nomon de Dio per canto, cae mi racontos en danco lian grandezon, cae gi estos pli agrabla alla eternulo, ol bovo au bovido cun cornoi cae fendo havai hufoi. Vidos humiluloi cae gioios, ho serciantoi di Dio via coro reviviciu, char la eternulo auscultas humiluloin, cae sian mal liberuloin line mal shatas. Glorulin la cielo cae la tero, la maroi cae ciu ciu en ili movicias, char Dio helpos Sionon cae construus la urboin de Iuduio, che oni tie logios cae ilin heredos, cae la idaro de liai sclavoi gin heredos, cae la amantoi de lia nomo logios engi.